Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana. Još jedno izdanje u kome ćemo, pored ostalog, govoriti o položaju pisa i o izmenjenoj društvenoj ulozi književnosti. To je, podsjećam, tema koju smo počeli prošlog utorka, a odgovarajući na izjavu Jelene Lengold, koja je rekla: neću na sajam zato što svi zarađuju na meni, a ja ne mogu da živim od svoga posla. No, tu da kažem, temu premeštamo za kraj ovog razgovora, pošto je moj današnji gost Gojko Božović, pesnik i urednik izdavačke kuće Arhipelag. Ja moram s početka ove moje priče da kažem da se Jelena Lengold u svojoj izjavi i u razgovoru posle nije žalila na svog izdavača, već se žalila na odnos društva i ministarstva prema piscima. Gojko Božović je ovih dana došao u Beograd sa jednog puta o kome ćemo pre svega govoriti. On je bio u Kvebeku i tamo je bio sastanak PEN centra, a potom ćemo razgovarati i o svemu onome što će knjige u izdanju Arhipelaga moći da govore ili da svedoče kao literatura koja govori o tokovima tranzicije, a na predstojećem sajmu knjiga. Kao što znate, Arhipelag je, osim što je jedan frekventan izdavač, ili Gojko Božović je, kako god hoćete, autor edicije, urednički, uređivački autor edicije 100 slovenskih romana. To je jedan veliki i značajan posao koji ima svoj tok, a za sajam knjiga, na kome će počasni gost biti Rusija, stižu nezavisna izdanja osim ovog normalnog toka izdavanja 100 slovenskih romana. Pitanja na koje će Gojko Božović danas pokušati da odgovori su i kako učiniti srpsku književnost vidljivom na svetskoj književnoj sceni. Znam ljude koji tvrde da to nije moguće. Čućemo mišljenje gospodina Božovića. On će takođe, kao učesnik mnogih sajmova knjiga u svetu, biti u prilici i da vam posvedoči kako to izgleda, a komparativno na naš sajam. Dakle, da krenemo redom. Hvala vam što ste ovde. Ja sam vas malo čas pitala, pošto znam da ste nedavno stigli iz Kvebeka, da li ste u jet lagu, vi kažete da niste. Dobro.
Nisam, hvala na pozivu.
Da krenemo prvo oko važnog posla kome ste prisustvali, u kome ste učestvovali u Kvebeku. Šta je to bilo? Šta su deklaracije? Rekao smo sastanak PEN-a.
Da, to je bio 81. kongres međunarodnog PEN-a. Održan je u Kvebeku, trajao je 4 dana. Bio je vrlo zanimljiv kongres sadržaja koji je doneo čitav niz važnih deklaracija, kao što kažete, i sve one se tiču svih nas koji se na bilo koji način bavimo kulturom. na jednoj strani recimo mogla bi da se prepozna vrlo značajna deklaracija o prevođenju i prevodilačkim pravima. Međunarodni PEN je preko svog komiteta za prevođenje i za jezička prava poslednjih godina istakao jednu vrlo važnu svoju agendu koja se odnosi upravo na pitanje jezika i to onih takozvanih manjinskih, marginalnih takozvanih jezika do jezika u međunarodnoj komunikaciji i pitanja prevodilačkih prava i u toj deklaraciji se nedvosmisleno kaže s jedne strane da je prevođenje umetnost bez ikakvih ograda i dodataka, a s druge strane se govori o prevodilaštvu kao o jednoj od ključnih profesija upravo za održanje takozvanih malih jezika, za sprečavanje cenzure i nadzora i za jednu vrstu širenja komunikacije i u svakodnevici i u samoj umetnosti. Mislim da je to jedna vrlo značajna deklaracija i potrudit ćemo se da narednih dana ona bude objavljena u srpskim medijima. Potom je doneta jedna takođe veoma važna deklaracija koja se odnosi na autorska prava. Međunarodni PEN poslednjih godina takođe se veoma je posvećen pitanjima autorskih prava, zato što su autorska prava u najširem smislu te reči, to ste i vi pominjali u uvodnom delu, u novije vreme ugrožena na različite načine, jer sa pojavama novih medija, pogotovo novih tehnologija, mi prisustvujemo i jednoj vrlo radikalnoj situaciji u kojoj su mnoga autorska prava dovedena pod sumnju ili su izložena jednoj vrsti neodgovorne, neograničene eksploatacije. Internet je pogotovo doveo u pitanje klasični koncept autorskih prava i otuda je Međunarodni PEN smatrao da je važno da na ovom kongresu u Kvebeku donese deklaraciju o moralnim pravima autora, ali i o digitalnim pravima i o pravima autora u takozvanoj digitalnoj stvarnosti. Nekoliko deklaracija je...
Oprostite da se zadržimo kod ove deklaracije o autorskim pravima. To što je PEN donao deklaraciju, samo moralno, ne pravno. Pravno ne obavezuje.
Tako je, to pravno ne obavezuje, ali mi vrlo često smo u situaciji da zapravo učestvujući u javnosti zastupamo stavove i zastupamo vrednosti kako bi one bile prepoznate i kako bi autoriteti koji mogu da donose zakone mogli da imaju utemeljenje u većinskom javnom stavu ili u kvalifikovanom stručnom javnom stavu da bi neke zakone doneli. To je moralni apel vladama, parlamentima, državama, međunarodnim organizacijama od Ujedinjenih nacija do UNESCO-a da se zapravo posvete pitanjima autorskih prava, kao što i prethodna deklaracija o prevođenju jezičkim pravima apel da se zaštite takozvani mali jezici i da se zapravo zaštiti prevodilaštvo kao jedna umetnička profesija. U mnogim zemljama i danas postoji rasprave vrlo teške, da li je to zanat ili je profesija, ili je to umetnost. Međunarodni PEN je donio deklaraciju koja je potpuno nedvosmisleno kaže da je prevođenje umetnost. Vrlo istog korpusa pitanja i deklaracija koja je doneta na predlog nemačkog PEN-a i odnosi se na jedan spor koji evropski izdavači, pogotovo nemački izdavači, poslednjih godina vode sa Amazonom. Zapravo to je deklaracija koja ukazuje da Amazon je doveden u potpuno monopolski položaj koji ugrožava klasične izdavače, ugrožava autorska prava i izdavača i samih autora i zapravo se pokazuje da Amazon stvara jednu veliku kolekciju tekstova pri čemu su autorska prava često potpuno nezaštićena, potpuno proizvoljno tretirana ili nisu nadoknađivana na pravi način ni klasičnim štampanim izdavačima, a pogotovo ne samim autorima. Neke deklaracije kao što je običajno na kongresima PEN-a...
Oprostite, mogu li da kažem svojim rečima ovako da ljudima bude jasno? Na svetskoj internet sceni na delu je velika krađa.
To jeste prigovor koji se vrlo često čuje. Gde god postoji monopol, postoji opasnost, dakle, da su prava ugrožena, tako se može govoriti i u oblasti autorskih prava, pogotovo kad je reč o velikim digitalnim marketima, a Amazon tu ima svoje posebno mesto i svoju posebnu ulogu. Dakle, neke deklaracije su se odnosile na jedan širi korpus ljudskih prava i među ostalih za našu javnost mislim da je posebno su možda važne dve deklaracije. Jedna koja je predložena na sednici komiteta za Benovog komiteta za mir na kojoj sam učestvovao sa radu i učestvovao, to je deklaracija o izbjeglicama, o izbjegličkom pitanju i Međunarodni pen je povodom dramatične krize u Siriji i talasa izbjeglica koje je zapljusnulo mnoge bliskoistočne zemlje, ali i novije vreme i evropske zemlje, osjetio potrebu da se obrati među najširoj međunarodnoj javnosti, ali da se obrati vladama, državama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim institucijama, zahtevajući od svih odgovornost pred krizom koja postoji u Siriji i odgovornost koja, pred dramom koju proživljavaju sirijske izbjeglice. Međunarodni pen je stao na stanovište da i najdublji ljudski, humanistički i humanitarni razlozi stoje iza nužnosti da se pomogne izbjeglicama, da se zapravo ne tretiraju na potpuno drugačiji način nego što možemo da svakodnevno vidimo kako se tretiraju mnogim, nažalost, evropskim, ali i vanevropskim zemljama. I jedna deklaracija se odnosi na, predložena je od strane takođe Komiteta Pisci za mir, ona se odnosi na stanje u bivšoj Jugoslaviji, 20 godina do okončanja građanskih ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Međunarodni pen u toj deklaraciji konstatovao da je mir krhak, da su odnosi nestabilni, da je poverenje na vrlo niskom nivou, da su društva u haotičnom stanju, da su države koje su nastale na prostoru Jugoslavije podložne vrlo velikim izazovima, da su to nestabilna, krhka društva u kojima stalno postoje autoritarne tendencije i vrlo jake netrpeljivosti prema susednim narodima, i međunarodni pen je, dakle, podno 20 godina do okončanja tih ratova, osetio potrebu da skrene pažnju međunarodnoj javnosti na to stanje i da pozove i države na prostoru bivše Jugoslavije, njihove lidere, ali ukupno međunarodnu javnost, da zapravo tom pitanju posvete posebnu pažnju.
Čini mi se, kada je reč o ovoj posljednjoj deklaraciji, da je, bar koliko ja znam i pratim, to prvi put da jedna međunarodna organizacija na takav način ukaže na tu vrstu problema koji neosporno postoje.
Da, to je prvi put, kolege iz Slovenije su bile među onima koji su pokrenuli tu temu. Od toj deklaraciji se razgovaralo nekim sastancima PEN-a regionalnim u proteklom periodu i sad je Kongres u Kvebeku prihvatio taj predlog potpuno jednoglasno, verujući zapravo da u kriznim područjima, u područjima u kojim gde postoji duga istorija i nasilja i nerazumevanje i netrpeljivosti, mora postojati jedna povišena odgovornost onih koji predstavljaju države, koji vode države, ali da mora postojati i povišena odgovornost takozvane međunarodne zajednice i takozvanih njenih autoriteta, koji se takođe u kriznim situacijama, pa i u postkriznim situacijama, vrlo često i neodgovorno ponašaju. I u toj deklaraciji međunarodnog pena se upravo govori o tome da ne samo da su narodi i države bivše Jugoslavije u kriznoj situaciji, ne samo da oni imaju odgovornost u uspostavljanju drugačijih odnosa jednih prema drugima, nego se govori i o odgovornosti međunarodne zajednice koja svojim postupcima i onim što bi političari rekli činjenjem i nečinjenjem takođe dolivaju ulje na vatru i često stvaraju ozbiljne probleme i ozbiljne izazove.
Oprostite, u emisiji Kod Pelikana gost je pisac i urednik Arhipelaga Gojko Božović, da čujemo muzički izbor Ivana Đorđevi za danas.
Ces adresses.
emisije Kod pelikana, u gostima pisac, pesnik, izdavač Gojko Božović. Razgovaramo o nekoliko tema. Ono čemu bih sada povela razgovor je praktično proizašlo iz ovoga o čemu je Gojko Božović do malo čas govorio, ilustrujući stavove međunarodnog PEN-a, dolazeći sa sesije koja se pre nekoliko dana završila u Kvebeku i čiji je bio učesnik. Mi smo nekoliko puta govorili u istoj emisiji sa vama o izmenjenoj društvenoj ulozi pisca. Možda je sada trenutak da ponovo razmotrimo tu temu. Da li se vama čini da se ona u posljednje vreme promenila tako što su ipak pisci ili ipak intelektualci na društvenoj sceni malo vidljiviji nego što su to bili pre godinu ili dve? Da li vam se čini da sam u pravu ako ustvrdim da se meni čini da jesu i da je i da su vremena krize u stvari zaoštrila potrebu za nekim znanjem i nekom pameću koja će možda dati odgovor na pitanje budućnosti?
Ja bih volio da ste vi u pravu, ali je moj utisak potpuno drugačiji. Meni se čini da pisci, intelektualci uopšte nikada nisu bili manje vidljivi, nikada nisu bili manje prisutni i ono što je još gore od toga, rekao bih da čak ne postoji ni neka velika potreba za njima.
Gojko, razgovarali smo o ovoj temi pre nešto više od godinu dana.
Jesmo, sećam se. Nestala je socijalna funkcija književnosti, sa njom je nestala i socijalna uloga pisaca. Ja ni za jednim ni za drugim ne žalim previše, ali mislim da je veliki problem što je zajedno sa socijalnom funkcijom književnosti nestala javna akustika koju je književnost imala, pogotovo recimo u našem društvu, pogotovo na istoku Evrope. Književnost je uvek bila jedna vrsta ključne institucije na koje se formiralo javno mnjenje. U njoj su se proveravala javni stavovi, javna mišljenja, formirale velike ideje, vodile velike rasprave. Danas je uopšte nestala ideja da se u književnosti preispituje bilo koje važno pitanje. Ogroman broj savremenih knjiga, čak i koje pišu autori od ugleda imena ili od ljudi koji su se kroz književnost formirali, oni zapravo više podilaze tržišnim stavovima ili očekivanjima nego što zapravo pišu knjige u kojima iskazuju dramu vlastitog mišljenja. Gotovo da je nemoguće zamisliti situaciju koju bi recimo većinu knjiga savremene književnosti mogu da uporedimo sa tim velikim razlozima koje stoje i koje odmah prepoznajemo kada čitamo Kiša ili Pekića ili Mešu Selimovića ili Aleksandra Tišmu. Mi vidimo dramu, autentičnu dramu mišljenja, vidimo njihovu potrebu da iskažu neko važno pitanje, da ga provere suočeni sa licem javnosti, sa celokupnom kulturom i tradicijom koju nasleđuju, sa izborom svojih pisaca koji su im važni, sa izborom tema i poetičkih stanovišta u kojima se utemeljuju. Mi danas u književnosti to uglavnom ne vidimo. A ne vidimo između ostalog zbog toga što je književnost dramatično marginalizowana. Ako je neki pisac vidljiv, onda on nije vidljiv zbog svojih knjiga, nije vidljiv zbog svojih književnih stavova, zbog svoje poetičke eksperimentalnosti ili zbog recimo svoje književne avangardnosti. Vidljivi su možda kao kolumnisti. Ali kolumnizam je postao jedan poseban fenomen savremenog života. On je zapravo deo društva spektakla. Današnjem društvu, ne samo kod nas, to je globalni fenomen, sve mora da bude spektakularno, sve je spektakl, sve je jedna velika beskrajna zabava, pa onda i pisci koji su to prihvatili kao temelj i osnovu svoga postojanja, oni vrlo često zapravo pišu kolumne i te kolumne na neki način jesu neobavezno ćaskanje o stvarima o kojima kolumnisti uglavnom ne znaju ništa, ili najveći broj kolumnista ne zna ništa. Ali i vrlo često to zapravo jeste jedna vrsta marketinškog, odnosno tržišnog stanovišta, po kome ako pišete kolumne, vi naravno ćete biti prepoznatljivi, pa će onda biti prepoznatljivi vaše knjige. To u marketinškom smislu ne mora da bude pokrešno, ne mora da bude ni loše, ali to sa književnošću nema mnogo veze. Mislim da je veliki problem za jedno društvo kao što je naše, što su zapravo u njemu mnogo poznatiji i mnogo uticajniji ljudi koji su poznati po tome što su poznati. Zvezde besramnih reality formata, ličnosti jedne uboge političke scene, nego autentični stvaralci iz različitih oblasti umetnosti, kulture.
Jedne uboge političke i mentalne scene.
Sve možemo da se složimo.
Da. Ali ne mogu da se potpuno složim sa vama, na kraju nije ni potrebno. Dok vi govorite, ja vas slušam i prvo ime koje mi pada na pamet je ime Orhana Pamuka. To je izvanredna književnost, to je čovjek koji ima stvarni i politički i lični integritet i aktivitet, pritom je on veoma čitan. Sljedeće ime koje mi pada na pamet je Halid Hoseini sa svojom fondacijom za pomoć ženama i deci Afganistana i mogla bih se setiti sad još nekoliko imena. Ja ne kažem, oni koriste naravno moderne načine nastupa u javnosti da bi privukli pažnju na svoje knjige, ali ostaje to da je njihova literatura dobra knjiga i da ima onu funkciju koju je oduvek imala književnost, da otvori čoveku pitanja pred samim sobom, da dovede do spoznaje i da promeni mišljenje ili utiče na njega.
Da, postoje pisci, naravno, kao što je Orhan Pamuk, koji su uspeli da urade dve stvari koje su vrlo važne, da s jedne strane zadrže visok nivo umetnički status svojih književnosti, da sa druge strane zadrže autentično pravo na građanski stav i da te dve stvari nikada ne pomešaju. Orhan Pamuk nije aktivista u svojim knjigama i on ne zloupotrebljava književnost.
On čak i kaže, ja se ne bavim politikom.
On kaže, ne bavim se politikom i ne zloupotrebljava književnost učestvujući u javnom životu ili zastupajući određene vrednosti u turskom društvu ili uopšte u evropskom društvu. Ima naravno takvi pisaca i mogli bismo se setiti u drugim evropskim društvima, kao što je recimo Claudio Magris u Italiji, koji recimo piše svake nedelje u Corriere della Sera i govori o vrlo aktuelnim političkim pitanjima, s jednim autentičnim građanskim, demokratskim, vrlo otvorenim političkim intelektualnim stavom. Takav je recimo na drugoj strani recimo David Grossman u tako Izraelu.
Tako
mnogi pisci su sačuvali tu dimenziju, dakle da svedoče o važnim pitanjima vlastitog vremena, da jesu da imaju dakle otvorena čula za ta pitanja. To nije uopšte sporno i ja to smatram uvek važnim. To je, kako bi se reklo, negde u prirodi same književnosti. Književnost i mnogi veliki pisci su kroz istoriju književnosti imali potrebu, dakle, ne samo da pišu svoje knjige i da na taj način komuniciraju sa svojim savremenicima, nego da se umešaju u javne poslove. A piscima to negde pristoji i zbog te izdvojene uloge koju im je kultura namenila, i zbog činjenice da svoje stavove mogu da artikulišu jedan ubedljiv, zavodljiv, literarno upečatljiv način. Međutim, kada razmišljamo o tim piscima koji su danas istovremeno značajni pisci koji su sačuvali vrednosti svoje literature, a s druge strane umeju da budu vrlo često angažovani, aktivni, da učestvuju u poslovima stvarnosti, onda je ono što je upadljivo jeste činjenica da su to po pravilu pisci koji su svoji književni dar ispoljili, koji su svoju književni opus utemeljili pre nego što je nastupilo ovo vreme beskrajne zabave. Mm-hmm. Dakle, i Orhan Pamuk, i David Grossman, i Claudio Magris, i mnogi Enrique Villamatas, i mnogi drugi koji bismo se mogli setiti upravo iz ovog ugla, Salman Rushdie i ostalo. Oni dakle jesu pisci koji su svoju književnu karijeru, svoj književni opus utemeljili pre nego što je društvo posrnulo u doba spektakla i tabloida, i utoliko je ono što mislim da je posebno upečatljivo novim književnim glasovima je mnogo teže da uspostave svoju književnu meru, da steknu pravo na vlastiti angažman, da steknu vrstu književne, poetičke upečatljivosti, prepoznatljivosti. Mi kada kažemo bilo koje od ovih imena, mi kao da izgovaramo čitav jedan kosmos značenja. Mi kada kažemo Orhan Pamuk, mi tačno imamo formulaciju njegove poetike. On ima vlastitu poetiku, ima vlastiti književni svet. A on je to dakle izgradio upravo zato što je književnost i kultura u vremenu njegovog obličenja bila važna. Nije dakle uticao samo njegov dar koji je nesporan, nego je uticala jedna kulturna, društvena situacija i tradicija na koju se on naslanja i koju on nasleđuje. U današnjem trenutku, u našem društvu, nažalost ne samo u našem društvu, u globalnom smislu, mi zapravo prisustujemo činjenice da književnost se ili ponovo suočava sa političkim zahtjevima, dakle da bude politički funkcionalizowana, ili se dakle od nje očekuje da ispunjava laka tržišna rešenja, odnosno dakle da ona se svake godine kao što NGO organizacije oblikuju svoje budžete, svake godine imaju dakle jednu novu, neku novu temu koju tako da se i otniženost očekuje da svake godine ima neku novu tržišno prihvatljivu, tržišno očekivanu, poželjnu temu. To može da bude dobro za marketing i za tržište, ali to ne može da bude dobro za književnost. Književnost mora da bude, da prevazilazi sve granice, mora da bude dakle u samoj sebi subverzivna. Dakle, da ona mora da odbije svaku vrstu političkog zahteva i mora da odbije svaku vrstu funkcionalizacije. Ukoliko to ne učini, mislim da književnost ne može da se kladi na večnost. A to je zapravo jedini njen smisao.
U najavi ove emisije kazala sam da ću vas zamoliti da govorite o tome kako književnost vidi tranziciju, a na primjeru knjiga koje objavljujete za sajam iz korpusa ruske književnosti, reči pre svega o onome što vi zovete novim glasovima, ili ja grešim. Hajte pokušajte, ja neću govoriti o tome jer te knjige nisam pročitala, tek ću, a vi jeste.
Pa, Rusija ove godine je zemlja počasni gost i sajma knjiga u Beogradu i to će biti jedan od razloga da se na rusku književnost ponovo baci svetlo, mada se mora kazati da je ruska književnost kod nas veoma prevođena i da praktično nijedan novi značajni ruski pisac nije ostao da nije preveden kod različitih naših izdavača, čak i sa po nekoliko knjiga. Arhipelag je, između ostalog, objavljuje ediciju 100 slovenskih romana, koja je jedan reprezentativni antologijski presek slovenskih romana objavljenih posle pada Berlinskog zida.
To je neverovatno značajna edicija, prosto govorim ljudima koji nas slušaju. I ona, obratite pažnju.
Da, i ta edicija prosto podrazumeva ideju da se, dakle, u različitim slovenskim zemljama konstituiše jedna vrsta recepcijske situacije u kojoj će se izabrati najbolji roman nastal u tom periodu i ponuditi čitocima drugih slovenskih zemalja, a potom i čitocima na ostalim neslovenskim jezičkim područjima, i trenutno je ta aktivnost u toku, u tom smislu što su već izašle prve knjige iz te edicije na engleskom i portugalskom, a uskoro će izaći i prve knjige iz te edicije na španskom jeziku. Mislim da je vrlo važno kada se pogleda taj kontekst u kome su te knjige nastajale. Dakle, to je bio kontekst u kome su veze između slovenskih zemalja vrlo često bile u prekidu. Sve slovenske zemlje posle pada Berlinskog zida ušle su u ekonomsku, političku i društvenu tranziciju. Neke su se raspale, kao što znamo. U mnogima su se vodili vrlo surovi građanski ratovi. I to nisu najbolji uslovi za kulturu i za stvaranje, mada nekad najbolja dela i nastaju u dramatičnim vremenima, ali svakako nisu najbolji uslovi za jednu vrstu međurazumevanja, kulturne i bilo koje druge komunikacije, i komunikacija je u mnogim situacijama bila zamrznuta ili potpuno prekinuta. Međutim, šta se događa? Kada čitamo te romane koji su nastali, dakle, u slovenačkoj, makedonskoj, slovačkoj, ruskoj, poljskoj ili nekoj drugoj slovenskoj književnosti, koji su nastali posle 1989. godine, mi vidimo da vrlo često u tim romanima se preispituje pitanje tranzicije. Dakle, potpune promene sveta, ljudskih odnosa, promene ekonomske, političke, društvene, ljudske, egzistencijalne situacije i prelaska iz jednog režima koji je bio ideološki, koji je bio totalitaran, u društvo demokratije, ali samim tim i društvo slobode, pa samim tim i društvo neizvesnosti. I onda možemo u tim knjigama, tim romanima vrlo upečatljivo da pratimo šta se zapravo u toj tranziciji događa. Koliko su nade velike, a koliko su često izneverene. Kako su očekivanja nekada ogromna, a rezultati gotovo ništavni. I to su neke od najdramatičnijih svedočanstava i, rekao bih, najdramatičnijih epizoda koje govore o istočnoevropskoj i srednjoevropskoj tranziciji ukupnoj, ekonomskoj, kulturnoj, političkoj, društvenoj, kako god hoćete. I ono što je vrlo zanimljivo, kada se gledaju ti romani, onda bi se zapravo moglo kazati da, ako bismo zanemarili imena junaka i imena njihovih pisaca, onda bi smo mogli mirno kao čitaoci da kažemo, pa da, ovaj čovjek je napisao knjigu o nama. Recimo, slovenački pisac Jani Virk, njegova knjiga Poslednji Sergijevo iskušenje. Ona, ta knjiga govori, dakle, o emancipaciji Slovenije od komunizma i od Jugoslavije, i kroz figuru jednog uglednog slovenačkog pisca koji je, mogao bi se naći i njegov pandan u slovenačkoj stvarnosti, koji je zapravo neka vrsta figure oca nacije. I to je jedan vrlo duhovit, ironičan roman koji izuzetno dobro napisan društveni roman koji prikazuje čitavu tu situaciju sa emancipacijom Slovenije od Jugoslavije i od komunizma. Ali kada čitamo tu knjigu, ako bismo zanemarili imena junaka koji se u njoj pojavljuju, mi bismo zapravo mogli tu knjigu da smestimo u svaki istočnoevropski kontekst. Svaka istočnoevropska nacija ima svog oca nacije. Gotovo po pravilu je to neki pisac ili neko ko se na neki drugi način bavio pisanjem, recimo istoričar ili tako nekako. Kada čitamo recimo knjige slovačkih pisaca, kao što recimo Dušan Kužel i njegov roman Lampa, ili recimo Anton Balaž i njegov roman Logor posrnulih žena, ili recimo Dušan Mitana i njegov roman Kraj igre, ili Vincent Šikula i njegov roman Ornament. Onda vidimo tu dramatičnu situaciju prelaska iz jednog ideološkog društva u kojem postoji stalni nadzor, stalni strah od političke policije. I ulazak u jedan novi prostor u kome se odjednom otvaraju, nema više te političke policije, nema više te vrste straha, ali se pojavljuju novi egzistencijalni strahovi. Oni su sada ekonomski. Mi možemo potpuno da tu situaciju zamislimo u praktično svakoj evropskoj zemlji. Ili recimo kada čitamo roman Slobodana Mickovića, jednog makedonskog pisca koji se zove Aleksandar i smrt. To je roman koji na prvi pogled govori vrlo daleko o istoriji, o smrti Aleksandra Velikog. Aleksandar Veliki umire u Vavilonu, sva njegova dvorska svita je sa njim u času kada on umire, a u času kada Aleksandar Veliki umire, sa njim umire njegova imperija. I tog časa počinje velika rasprava gde će biti njegov grob i gde će on biti sahranjen, i tog časa veliki imperator zapravo ostaje bez prava na svoj grob i niko ne želi da ga primi njegove kosti u svoj deo carstva. I zapravo kada to pažljivo čitamo, onda vidimo da to nije istorijski roman, nego da je to jedan snažan politički roman u kojem bi se mogli videti kraj jedne druge imperije, jednog drugog savremenog imperatora, političku smrt Josipa Broza i političku smrt druge Jugoslavije. Ali možda pogotovo su snažni ti tranzicijski romani koji dobijemo od savremenih ruskih pisaca. I recimo Olga Slavnikova i njen roman 2017. u kojoj ona iz perspektive bliske budućnosti pripoveda o tome kako na 100 godina posle oktobarske revolucije 2017. počinje nova oktobarska revolucija sa istim znamenjima, sa istim razlozima, sa istim vojskama, sa gotovo istim učesnicima. Ili recimo izvrsni pisac Aleksej Slapovski, koji zaista po mom viđenju jeste novi Harms ruske književnosti. Mm-hmm. Njegov roman Prvi i drugi dolazak ili nedavno objavljeni Feniksov sindrom. To su priče o ruskoj tranziciji. Cela slika ruskog društva u tranziciji se vidi u tim romanima. Od vrha do dna, od oligarha do običnih ljudi, od besa bogatih do bede siromašnih i nemoćnih. Tu se zapravo vide društvo u tranziciji koje je društvo neprestano vrenju, društvo potpune nesigurnosti, potpune haotičnosti, društvo u kome su poražene vrednosti, koje je jedna vrednost odbacilo, a nove vrednosti nije u stanju da stvori ili što je još gore nije u stanju da ih prihvati. I kada čitamo recimo Alekseja Slapovskog i njegov roman Prvi i drugi dolazak, gde on na ironičan način vodi taj veliki dijalog o tome da li je moguć drugi dolazak Hrista, i to baš u tranzicijsku Rusiju u kojoj mu jedni ne veruju zato što odbacuju svaku vrednost i svako rešenje, a drugi su spremni da poveruju svakoj protovi da je on novi Hrist. Mi zapravo u tom izvrsno napisanom romanu, njegovoj duhovitosti, ironiji, cinizmu, društvenoj kritičnosti možemo da vidimo mnoštvo epizoda. Gotovo svaku epizodu možemo da prepoznamo u nekom svom iskustvu koje smo preživjeli u posljednjih 10 ili 20 godina.
Gojko Božović, emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2.
My eyes.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, u gostima pesnik i izdavač Gojko Božović. Ostalo je još 20-ak minuta, 15-ak minuta da, za finale našeg razgovora danas, koji smo počeli rezultatima koje je donao Međunarodni PEN ovih dana u Kvebeku. Pa smo pričali o tranziciji u književnosti i ajde da negde, mnogo je tema koje sam naznačila, izaberemo kao posljednju za razgovor ovu koja bi govorila o položaju pisca danas. Ne znam zašto, kažem, Jelena Lengold, koja je praktično svojim istupanjem otvorila ovu temu i koja kaže da se to ne odnosi na arhipelag njenog izdavača, ali ona kaže da Gojko tome zna mnogo da kaže.
Jelena Lengold je svojim gestom i mnogim svojim tekstovima u novije vreme skrenula pažnju, naravno, na status pisaca, i taj status ne proističe iz ličnih odnosa ili iz poslovnih odnosa Jelene Lengold i Arhipelaga. Naravno, naši odnosi su savršeni i moje zadovoljstvo što Arhipelag objavljuje njene knjige i što će nastaviti to da čini i dalje. Ali Jelena Lengold je tim gestom skrenula pažnju zapravo da...
Njene odlične knjige, da ne zaboravim da to kažem.
Apsolutno odlične knjige.
Čitajte Jelenu Lengold, to je verovatno...
Važan trenutak savremene književnosti. Ona ima čitaoce i to je naravno dobro i za nju i za njene čitaoce. Ali ono što je Jelena Lengold skrenula svojim gestom, to je zapravo skrenula pažnju na činjenicu da su pisci potpuno marginalizovani, potpuno nevidljivi, i to nije pitanje njihove društvene pozicije ili njihovog društvenog uticaja, ali moram da kažem da za jedno društvo nipošto nije dobro da mladi ljudi odrastaju verujući da su trećerazredni ili petorazredni zabavljači važniji ili ljudi koji uopšte ne znamo ni profesije, ni zanimanja, ni mentalni status, da su oni važni od prvorazrednih pisaca. Mi pisce danas ne možemo nigde da vidimo u javnom prostoru. Čak poslednjih godina sve manje su pisci prisutni i vidljivi čak i na sajmu knjiga. To zapravo govori o nestanku
uticaja književnosti.
Uticaja književnosti. Ako nisu vidljivi pisci, nije vidljiva ni književnost. Konkretan povod zbog koga se Jelena Lengold oglasila, to je to pitanje koje već neko vreme odjekuje u našoj javnosti, a to je pitanje statusa samostalnih umetnika, koji eto na sramotu svih nas, oni dakle nemaju, recimo, već mesecima regulisano zdravstveno osiguranje. Bez svoje krivice, jer je tu obavezu preuzeo grad Beograd nekom svojom odlukom, ali preuzete obaveze se ne ispunjavaju, i onda poreska uprava zaračunava kamate samostalnim umetnicima kao da su oni napravili te dugove, a pošto imaju dugove, iako ih sami nisu stvorili, onda oni nemaju zdravstvene knjižice. To je dosta dramatična situacija, jer je to jedno od osnovnih ljudskih prava. Grad Beograd...
Naravno, neka svako ko nas sluša projektuje to na svoj lični život i znaće o čemu
dakle
govorimo.
Grad Beograd bi morao da obaveze koje preuzeo ispunjava, ili da naprosto se proglasi nesposobnim da ispunjava obaveze koje je preuzeo. Mislim da je ta situacija vrlo jasna, a da samostalni umetnici koji su bez svoje krivice dovedeni u takvu situaciju, oni su na neki način dovedeni u zabludu, jer im je neko garantovao da će ispunjavati obaveze prema njima. Možda bi ljudi, neki od njih promenili svoj status, možda ne bi više bili samostalni umetnici, možda bi potražili neko drugo zanimanje, možda bi izašli na berzu rada, možda bi pokušali da nađu posao, možda bi osnovali svoje poslove. Sve su to, dakle, neke
da nisu nečijom nebrigom dovedeni u zabunu.
Tako je, dakle, dovedeni su u zabunu jednom neodgovornošću, ispunjavanju obaveza, i to se naprosto mora reći i njima se mora pružiti svaka podrška. Ja sam uvek bio zato da je bolje imati aktivnost u javnom prostoru. I to sam rekao Jeleni Lengold da bi njena akcija imala veliki odjek, što je potpuno razumljivo, jer iza nje stoji, dakle, pisac prepoznatljiv po svojim knjigama i po svojim priznanjima, i prevođene, njene knjige su prevođene na desetak evropskih jezika, ima dobitnica Evropske nagrade za književnost, mnogih nagrada u zemlji, i sve nagrade je dobila sa najozbiljnijim razlozima. Ja sam joj rekao da nema sumnje da će njena akcija imati veliki odjek, ali da bih ja više voleo da je ona organizovana u okviru sajma knjiga i da bi možda tamo imala još veći odjek, još veću dinamiku, još veću zanimljivost, i ja kada razmišljam o sajmu knjiga, ja se uvijek sećam nekih vremena kada su prvo lice sajma knjiga pored čitalaca i novih knjiga bili pisci. I kada smo zapravo sajam knjiga u Beogradu doživljavali kao veliki festival srpske književnosti, nijednog značajnog pisa. Ja sam na sajmu knjiga neprestano do 87. godine. I mislim da nije postojao nijedan značajni pisac koga nisam video na tom sajmu knjiga. A poslednjih godina
nema ih.
Mnoge pisane na sajmu knjiga uopšte ne viđam, mnogi pisane na sajmu knjiga uopšte nisu vidljivi i ne postoji prostori, nekada su štandovi izdavača zapravo bili mesta na kojima možete da vidite i sretnete pisce. To je prosto bilo važno ne za
te da popričete sa njim, da vam potpiše knjigu, tako, da popijete kafu ili već zavisi.
Nije svejedno za jedno društvo ko su njegovi moralni uzori i autoriteti.
Tako je.
Nije svejedno da li su to ljudi koji su nešto stvorili. Dakle, ljudi koji imaju knjige, koji imaju prevode, koji su nešto komponovali, koji su nešto naslikali, koji dakle imaju neki kreativni potencijal ili ljudi koji nemaju ni jednu vrednost, ali su potpuno prepoznatljivi i prisutni su svuda. Ako su moralni autoriteti u jednom društvu ljudi koji nemaju dan radnog staža, ljudi koji ni za sebe nisu ništa ostavili, nisu ništa stvorili i ljudi koji su spremni da učine svaku gadost da bi opstali u nekom televizijskom formatu, onda to nikako...
Da bi izašli u javni prostor, pa
javni
onda
prostor.
Opstali u njemu.
Lako je postati tako prepoznatljiv u društvu u kome je sve prihvatljivo.
Da, u kome je sve prihvatljivo. Vi možete napraviti incident na sred Terazija, bilo koji, što banalniji, to bolje. I vi ćete se svakako naći na svim televizijama, napišite knjigu, dobite velike nagrade i tako dalje.
To nije vest.
To nije vest. Strašno mi je što to govorim. Malo čas dok je išla muzika, mi smo, dragi moji koji nas slušate, razgovarali o tome da i Gojko Božović i ja i svi vi koji ste sa nama ovog momenta duboko verujemo u književnost u koju smo verovali čitavog svog veka i da ćemo to tako nastaviti. I da je ovaj serijal koji smo, a povodom postupka Jelene Lengold, povodom njenog bunta, mada ona ne voli kad ja kažem tu reč javno pred mikrofonom, ja sam je tako doživela pa eto tako i govorim, da je to u stvari samo jedan mali pokušaj da doprinesemo javnom govoru o svemu tome što stoji negde kao kamen spoticanja u osnovama onoga što, stavite reč pod navodnik ili bez navodnika, stoji u postamentu srpske kulture ili srpske današnje kulturne slike. Ja moram još da vas pitam, u nekoliko slika nam pokažite kako položaj pisca izgleda u svetu. Rekoh, vi ste boravili po svim mogućim sajmovima silom svoga posla. Postoji li nekakva mogućnost za komparaciju u odnosu na Beogradski sajam?
Pa da, pisci su danas svuda manje vidljivi nego ranije, više marginalizovani. Pozicija pisca je postala potpuno privatna, jer nigde više ne postoji socijalna funkcija književnosti. Međutim, u mnogim društvima postoje ipak neke institucije koje na neki način pokazuju da ta društva više drugačije brinu o svojim umetnicima, svojim kreativnim pojedincima. I to se dešava na različite načine, tako što recimo u nekim zemljama, ne samo u Sjedinjenim Državama, možda tamo najviše, ali i u evropskim zemljama sve više, pisci su vrlo često zapravo profesori kreativnog pisanja na različitim fakultetima i univerzitetima. I onda se samim tim drugačiji izgleda i njihov socijalni status i drugačija njihova javna uloga. Vrlo često pisci se zapravo bave izdavačkim poslovima, odnosno urednici su izdavačkim kućama, a kao što znamo, kod nas je zapravo institucija urednika u izumiranju, gotovo da više urednika nema jer se smatra da su oni suvišni i da odluke treba da donose stručnjaci za menadžment i stručnjaci za marketing. Na trećoj strani postoje takozvane rezidencije za pisce, različiti grantovi koji piscima omogućavaju da na miru stvaraju svoje knjige i koji na neki način umanjuju socijalni pritisak koji postoji na svaku profesiju, pa i na profesiju pisca. Ako čovek želi da se posveti svom poslu i da ozbiljno piše svoje knjige, on prvo ne može svake godine da ima novu knjigu, ili po pravilu ne može da ima svake godine novu knjigu, pogotovo ako
a ne može brinuti o tome kako će ići da popravi zubi, čime će to platiti i kako će detetu sutra kupiti hleb.
Ako ima egzistencijalni pritisak, onda ne može da ima posvećenost literaturi, tako da recimo ti grantovi za pisce, različite vrste podsticaja, podrška mobilnosti pisaca, književne rezidencije, književni festivali, sve to jesu oblici socijalne podrške piscima, umetnicima, kulturi samoj, jer mora se kazati da tržište jeste dobro mesto da proverimo sve naše ideje, da proverimo sve naše poslove, ali na drugoj strani postoje neke stvari koje moraju biti, koje su u funkciji javnog interesa. A stvaranje, stvaralaštvo, kultura, visoka kultura jeste najbolji javni interes koje jedno društvo može imati.
To su sve pretpostavke na osnovu kojih se, kada se one razviju, formira ono što zovemo tržište, je li tako?
Naravno, naravno. Mi naravno na tržištu treba da proveravamo svoje ideje, niko od nas ne treba da beži od tržišta, ali na drugoj strani mi ipak moramo da imamo određene socijalne funkcije koje moraju da postoje u ime javnog dobra i da budu oslobođene bilo kog vida pritiska, to jeste i kultura, ne samo zdravstvo ili ne samo prosveta, to mora biti i kultura, ali to kod nas, pa Boga mi i mnogim drugim društvima prilično meri zaboravlja. Pitali ste za sajmove knjiga, oni su potpuno različiti i gotovo međusobno neuporedivi. Neki recimo kao sajam knjiga u Leipzigu, oni su velika promocija literature, velika promocija čitanja. Leipzig je veliki književni festival, pa tek onda sajam knjiga. I sajam knjiga je neka vrsta platforme koja prikuplja čitaoce da bi se oni susreli sa piscima s različitih strana Evrope, pa često i van Evrope. Neki, kao recimo sajam knjiga u Frankfurtu, oni su pre svega velika berza autorskih prava. To sve ima svoje mesto i svoju ulogu i Frankfurt je u tom smislu nezamenjiv kao mesto na kome kontaktiraju izdavači sa izdavačima, izdavači sa literarnim agencijama. Pisci su tu pomalo u drugom planu, ali su njihove knjige vrlo vidljive, njihova autorska prava su tu u akciji, tako da
nagrada za mir koja se dodeljuje na Frankfurtu, je li obično je ili najčešće je uvod za Nobelovu nagradu?
Pa to se događalo poslednje vreme vrlo često, tako da je i Svetlana Aleksijević koja je ove godine dobila Nobelovu nagradu za književnost, i Orhan Pamuk koji je dobio pre toga, oni su posle tog nekoliko godina dobili i Nobelovu nagradu za književnost. Ima nekih pisaca kojima se još nije dogodilo, ali vreme je pred nama.
Gde biste pozicionirali naš sajam knjiga?
Naš sajam knjiga, ja bih voleo da bude, i on u ovom trenutku to uprko svemu jeste, najvažniji sajam knjiga na prostoru između Leipziga i Istanbula. Da, on mora da bude ključni sajam knjiga u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. On, međutim, mora da doživi jednu vrstu unutrašnje transformacije, programske i konceptualne pre svega. U kom smislu, poslednjih godina on se nalazi pod snažnim pritiskom da postane zapravo veliki shopping knjiga, da bude jedna velika jednonedeljna prodavnica, a u ovom trenutku kako u stvari stoje, on je na jednoj osetljivoj prekretnici i možda treba se krenuti pogotovo pažnju sad kad imamo 60 godina Beogradskog sajma knjiga i vidjeti šta je najbolje u njegovoj tradiciji. Beogradski sajam knjiga je postao privlačan i van granica naše zemlje i u Velikoj Jugoslaviji i u današnjoj Srbiji. On je dakle postao važan i privlačan zbog toga što je to bio mesto gde se mogu vidjeti sve knjige koje se pojavaju u jednoj zemlji i svi pisci koji su u toj zemlji važni. Danas je on pre svega, on se zapravo dvoumi između toga da li da bude veliki shopping centar ili veliki outlet, dakle da se prodaju knjige
sa velikim rabatima. A pisaca nema.
Pisaca nema, to je velika šteta, mislim da se to mora vratiti i sve dimenzije sajma, i kulturna, i programska, i izlagačka moraju da budu mnogo vidljivije nego što su sada. Sada je vidljiva samo prodajna dimenzija, ona je nastala pre 20 godina, 25 godina zbog toga što smo mi od nevolje napravili vrlinu, tržište knjiga tada nije funkcionisalo, ne funkcioniše mnogo bolje, pravo govoreći, ni sada, i onda je razumljivo da postoji prodajna dimenzija sajma knjiga, niko protiv nje nije, ali ona ne može biti jedina i ne može biti u toj meri dominantna dimenzija
ni sajma osnovna
knjiga. Ne može, naravno.
Hvala vam lepo. Ovo je bila emisija Kod pelikana u kojoj je govorio Gojko Božović, pesnik i urednik izdavačke kuće Arhipelag. Sljedeće izdanje bit će već u vreme sajma knjiga. Naravno, govorit ćemo o položaju pisaca i tada, koliko se zna, koliko se može, sa iskrenom namerom da pomognemo da se to promeni. Muziku je birala Ivana Đorđević, za tonskim pultom Milenko Mićanović. Ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.